Эфирде Азатлык радиосы. Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 23-iyun juma, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. So'nggi soat xabarlari qisqa satrlarda. Moskva AQSh tomonidan Rossiyaga nisbatan sanksiyalarning kengaytirilishi barcha sohalardagi ikki tomonlama aloqalarga jiddiy tahdid solmoqda deb hisoblashini bildirdi. Turkiya prezidenti vakili Ibrohim Qalin Rossiya Suriyadagi janglardan xoli hududlarga Qirg'iziston va Qozog'istondan harbiylarni jo'natishni taklif qilayotgani borasida ma'lumot berdi. Marg'ilon shahridagi madaniyat va istirohat bog'iga Erkin Vohidov nomi berildi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Rossiya Tashqi ishlar vazirligi AQSh tomonidan Rossiyaga nisbatan sanksiyalarning kengaytirilishi barcha sohalardagi ikki tomonlama aloqalarga jiddiy tahdid solmoqda deb hisoblashini bildirdi. Xabarda aytilishicha 22-iyun kuni Rossiya Tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov davlat kotibi Rex Tillerson bilan telefonda suhbatlashgan va sanksiyalar masalasini muhokama qilgan. AQSh Kongressi shu haftada Rossiyaning yana 38 shirkatiga nisbatan sanksiyalarni qabul qilgan edi. Ayni paytda Yevropa Ittifoqi ham Rossiyaga nisbatan sanksiyalarni 6 oyga uzaytirdi. Bu haqda ma'lum qilgan Yevropa Kengashi raisi Donald Tusk.
Traditionally, the German Chancellor and the French President will report on the situation in Ukraine. And the latest state of
Ananaga ko'ra Germaniya kansleri va Fransiya prezidenti Ukrainadagi vaziyat hamda Minsk shartnomasi shartlarini amalga oshirish jarayoni to'g'risida ma'lumot berib keladilar. Bu hisobotlar bizga Rossiyaga nisbatan sanksiyalarni 6 oyga uzaytirish lozimligini ko'rsatdi deb aytdi. Turkiya prezidenti vakili Ibrohim Qalin Rossiya Suriyadagi janglardan xoli hududlarga Qirg'iziston va Qozog'istondan harbiylarni jo'natishni taklif qilayotgani borasida ma'lumot berdi. Bu haqda 22-iyun kuni Turkiyaning Hurriyet gazetasi, Habertürk telekanali, IP va Novosti agentliklari xabar tarqatdi. Ibrohim Qalin: Turkiya, Eron va Rossiya Suriyada keskinlikni yumshatish kelishuvini monitoring qilish mexanizmi ustida ishlayotganini aytgan. Associated Press agentligining bildirishicha, Qozog'iston va Qirg'iziston harbiylari mana shu monitoringni amalga oshiruvchi guruh sifatida Suriyaga kiritilishi mumkin. Interfax agentligi, Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmati Qirg'iz harbiylarining Suriyadagi jarayonda ishtirok etishi to'g'risida ma'lumotlarga ega emasligi haqida xabar berdi. Rossiya Tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Aleksey Ramolotov, Islom davlatiga ruhi rahbari Abu Bakr al-Bag'dodiy Rossiya harbiy samolyotlari bombardimon ostida halok bo'lgani ehtimoldan soqit qilinmasligi to'g'risida ma'lum qildi. Rasmiy novosti agentligiga Mudofaa vazirligi bergan ma'lumotga ko'ra, Rossiya harbiy havo kuchlari may oyi oxirida Raqqa janubidagi jangarilar shtabini bombardimon qilganida Abu Bakr al-Bag'dodiyning halok bo'lgani ehtimoli kuchli deb aytgan. Ramolotov bu borada boshqa tafsilotlarni ochiqlamadi. Biroq Rossiya Tashqi ishlar vazirligi vakili Mariya Zaxarova Moskvada Bag'dodiy o'ldirilgani to'g'risida aniq dalillar yo'qligini aytdi. O'tgan yili Shanghay hamkorlik tashkiloti davlatlarining huquqni muhofaza qilish tuzilmalari terrorchilik va ekstremistik xarakterdagi hujjatlar mavjud bo'lgan 100 mingdan ko'proq internet resurslarga to'siq qo'yildi. Bu haqda Toshkentda bo'lib o'tgan xalqaro press-klubda SHT mintaqaviy aksilterror tuzilmasi Iroya qo'mitasi direktori Yevgeniy Sisoyev ma'lum qildi. U kibermakon xalqaro terroristik tashkilotlar a'zolari uchun o'z maqsad va vazifalarini amalga oshirish, jumladan yoshlarni radikallashtirish teraktlar o'z bo'linmalarini boshqarishda ulkan imkoniyatlar yaratayotganini ta'kidlab o'tdi. Marg'ilon shahridagi madaniyat va istirohat bog'iga Erkin Vohidov nomi berildi. Bu haqda prezident Shavkat Mirziyoyevning Farg'ona viloyatiga tashrifi chog'ida ma'lum qilindi. Mirziyoyev mazkur bog'ni borib ko'rgan va uni rekonstruksiya qilish bo'yicha o'z ko'rsatmalarini berdi. Xabarda aytilishicha, bog'da Erkin Vohidov haykali ham o'rnatiladi. 2016 yil 7 dekabrda prezident O'zbekiston xalq shoiri Erkin Vohidov tavalludining 80 yilligini nishonlash to'g'risidagi qarorni imzolagan edi. O'zbekiston qahramoni xalq shoiri Erkin Vohidov 2016 yil 30 may kuni Toshkentda olamdan o'tgandi. Marhumning dafn marosimiga o'sha vaqtda prezident bo'lgan Islom Karimov kelmagan, biroq bosh vazir lavozimini egallab turgan Shavkat Mirziyoyev ishtirok etgandi. So'nggi xabarlarni Elmurod taqdim etdi.
Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Agrobankning Jizzax bo'limi pilla rejasini bajarmagan fermerlarga ish haqi berishni to'xtatdi. Prezident Mirziyoyev meva-sabzavot eksportidagi o'z agroeksport monopoliyasini bekor qildi. O'zbekistonga asosiy yo'li hamon berib qolayotgan soxta sabzavot va polz ekinlari 4 barobarga qimmatlab ketdi.
Mahsulotlarni yo'l kirasi qimmatga tushayotganini aytishadi.
O'zbekistonlik xonandalarga internetga klip yuklash uchun ham O'zbek konsertdan ruxsat olish shart qilindi.
Internet tizimimizga to'g'ri kelmaydigan kliplarni oldini olishga qaratilgan so'z.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari Ozodlik to'lqinlarida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Agrobankning Jizzax viloyati Arnasoy tumani filiali pilla rejasini bajarmagan va o'tgan yilgi kreditini qoplamagan fermerlarga joriy yilga belgilangan kredit pulini berishni to'xtatdi. Bu haqda shikoyat qilgan fermerlarning aytishlaricha, chopiqchi va mexanizatorlarga oylik topib berish imkonsiz bo'lib qoldi va ular qo'shni viloyatlardan sotib olish uchun pilla izlamoqdalar. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Agrobankning tuman filialidan hosil yetishtirish uchun ajratilgan kredit pulini ololmayotganini ismisir qolishini so'ragan fermerlardan biri Ozodlik aytdi.
Har yili paxtaga, g'allaga, pillaga 0.3% imtiyozli kredit ajratiladi. Bu g'o'zaning chopig'i, yagana, chekanka, paxta terimi, solyarkaga, mineral o'g'itlarga sarflanadi. Biz qoida bo'yicha shuning 60% paxta terilguncha olishimiz kerak. Ya'ni har 15 kun ichida ish haqiga, kultivatsiyaga, chopiq, yaganaga pul naqd shaklda berilishi shart. O'zbekiston bosh vaziri kelib ketganda bir marta olib qoldik. Tamom, o'shandan buyon bir so'm ham bergani yo'q,
deydi fermer. Uning so'zlariga ko'ra, Agrobank mulozimlari hokimning buyrug'iga asosan pilla rejasini bajarmagan fermerlarga pul berishni to'xtatgan.
Bu yil pillamizga qandaydir kasal keldimi? Qurtlar katta-katta bo'lganda barg yemay qo'ydi. Ha, endi uyquga ketdi deb o'yladik. Yo'q, 3-4 kundan keyin sasib ketdi. Hammasi o'lib qopti. Mutaxassislarni chaqirdik, akt qildik. Tumandagi fermerlarning qariyb yarmida shunday holat yuz berdi. Endi esa hokim yerning tagidan bo'lsa ham pillani topib berasan, bajarasan, bajarmasa pul berma deb Agrobankka aytibdi. Shunga pul bermayapti. Fermerlar Samarqand viloyatiga borib, ortiqcha pilla izlab yuribdi. Bu yoqda esa asosiy ishimiz qolib ketyapti.
Ismi siri qolishini so'ragan boshqa bir fermerning aytishicha, o'tgan yilgi kreditdan qarzi qolganlarga ham bank pul berishni to'xtatgan. Buni qarang endi. Hozir chopiq avjida. Odamlar bir agat paxtani 3000 so'mdan kamiga chopmaydi. Yagana ham 3000 so'm. Hozir odamlardan protsentga qarz olib qilyapmiz. Bankda davlatdan ajratgan pul turibdi-yu, lekin bermayapti. Zavodlarda o'tgan yilgi paxta hosilimizdan pullarimiz suribdi, uni ham ololmayapmiz, deydi fermer. Agrobankning Arnasoy tumani bo'lim boshqaruvchisi Zokir Qodirqulov Ozodlik bilan suhbatda fermerlarning iddaosini rad qildi.
Yo'q, ular holat yo'q. Mening nomimdan chiqsa, men hammasi nima yo'q, olmagani bo'lsa, kelib olib ketaversin xohlaganini. Yo'q, uni hokimiyatda o'zlari oldida ekan, nima hokim yig'ilishda pullarni bajarib qo'y, ishlarni hammasini olasan deb turib. Yo, yini ularga aytganda men vaziyatimizni paxtasiga qarab turib beryapmiz, uni hech qanaqa e'tiroz yo'q,
dedi Zokir Qodirqulov. Arnasoy tumani hokimi Erga Soliyev esa pilla planini bajarmaganlarga bunaqa shart qo'yilmagan dedi. Bu pilla planiga bog'liq emas, kimki kreditni qoplagan bo'lsa ish haqini oladi, dedi hokim.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. 1-iyuldan boshlab meva sabzavot, uzum va poliz mahsulotlarini yetishtirayotgan tadbirkorlarga o'z mahsulotini to'g'ridan-to'g'ri xorijga sotish huquqi berildi. Bunga qadar bu haq faqat o'z agroeksport davlat tashkilotiga berilgan edi. Tafsilotlar bilan men Barno Anvar. Prezident Shavkat Mirziyoyev 21-iyun kuni imzolagan qarorga muvofiq, shu yilning 1-iyuldan boshlab dehqon fermerlar mustaqil ravishda xorijdan xaridor topib, mahsulotini sotishi mumkin. Ammo qarorga muvofiq, chet elga chiqariladigan meva-sabzavot narxini maxsus ekspert komissiyasi belgilaydi va keladigan valyuta tushumining 25% tadbirkor davlatga sotishi shart. Bunga qadar meva-sabzavot eksporti O'z Agroeksport aksionerlik jamiyatining mutlaq monopoliyasiga berilgan edi. Jamiyatning marketing bo'limidan olingan